Solnomalar. Ikkinchi kitob. 15-chi bob. Odod o'g'li Ozariyoni Xudoning ruhi qamrab oldi. Ozariyo Osoning huzuriga borib dedi: "Ey shoh Oso, ey Yahudo va Benyamin xalqi, gapimga quloq solinglar. Sizlar egamiz bilan bo'lar ekansiz, u ham sizlar bilan birga bo'ladi. Agar sizlar egamizni izlasangizlar, uni topasizlar. Agar uni tark etsangizlar, u ham sizlarni tark etadi. Isroil xalqi uzoq vaqt davomida haqiqiy xudosiz yashadi. Ularga ta'lim beradigan ruhoniy yo'q edi. Ular qonundan mahrum edilar. Lekin boshlariga og'ir kulfat tushganda, ular Isroil xalqining xudosiga, egamizga yuz burdilar. Uni izladilar, shunda topdilar. O'sha notinch davrda yo'lga chiqish xatarli edi. Chunki hamma joyda tartibsizlik va behalovatlik hukmron edi. Bir xalq ikkinchisini yakson qilardi. Bir shahar boshqasini vayron etar edi. Chunki Xudo ularni istirobga solib, behalovat qilib qo'ygan edi. Lekin sizlar dadil bo'linglar. Tushkunlikka tushmanglar. Sizlar qilgan ishlaringiz uchun mukofot olasizlar." Shoh Oso Odod o'g'li Ozariyo payg'ambarning aytgan bashoratini eshitgach, dadillashdi. U Yahudo va Benyamin yerlaridan, shuningdek, Efraim qirlarida qo'lga kiritgan shaharlardan makruh butlarni yo'q qildi. Ma'bad hovlisidagi egamizning qurbongohini tuzatdi. U Yahudo va Benyamin xalqini, shuningdek, oralarda istiqomat qilayotgan Efraim, Manashe va Shimon qabilasidan bo'lgan musofirlarni to'pladi. Ularning ko'pchiligi Oso hukmronligi davrida Yahudoga ko'chib kelgan edilar. Chunki egasi Xudo Oso bilan birga bo'lganini ko'rgan edilar. Ular Oso hukmronligining 15-chi yili 3-chi oyida Quddusda to'plandilar. O'sha kuni o'zlari olib kelgan o'ljalardan 700 ta buqa va 7000 ta qo'yni egamizga qurbonlik qildilar. So'ng ota-bobolarning xudosiga, egamizga, butun qalbi bilan, jonu dili bilan intilishga ahd qildilar. Kimki Isroil xalqining xudosiga, egamizga intilmasa, xoh yosh bo'lsin, xoh qari, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol, o'ldiriladigan bo'ldi. Ular baland ovozda egamizga qasamyod qildilar. Hayqirdilar, karnay va burg'ular chaldilar. Jamiki Yahudo xalqi chin dildan qasamyod qilgani uchun xursand bo'ldi. Ular egamizni astoydil izlaganlari uchun uni topdilar. Egamiz ularga har tarafdan osoyishtalik ato qildi. Shoh Osoning buvisi Maho Asheraning makruh tasvirini yasattirgan edi. Shuning uchun Oso buvisini malikalik martabasidan mahrum qildi. U buvisi yasattirgan butni qo'porib tashlab, parcha-parcha qilgandan keyin Qidron soyligida yoqib yubordi. Oso Isroildagi sajdagohlarni yo'q qilmagan bo'lsa ham, umr bo'yi egamizga sodiq qoldi. Otasi va o'zi Xudoga atab nazr etgan oltin va kumushlarni, idishlarni Xudoning uyiga olib keldi. Oso hukmronligining 35-yiliga qadar urush bo'lmadi.